Nej, jeg tager de her to bøger frem, fordi det er jo, der ligger jo noget videnskabeligt materiale om havne, og det er jo en vigtig, det er jo vigtigt at vide, at der er mange, der kærer sig for, hvad er det for en udvikling, der sker. Ja. Der er nogen, der er dybt begejstrede for, hvordan man har ombygget den gamle Nyborg Færgehavn til sådan et glasparadis. Det synes de er attraktivt. Jeg vil så sige, hvis man ser på den, på den kultur, vi har i udviklingen af provinsbyer, så kunne jeg godt forestille mig, at man kunne have gjort så meget andet, der havde højere værdi kulturelt, også på lang sigt. Men sådan er det nogle gange med udviklingen. Man kan ikke styre den. Og som du siger, at jeres udgangspunkt er den styring, der er ovenfra. Men så vil jeg så sige, at jeg tror altid, der har været en styring ovenfra for, hvordan tingene udvikler sig. Og hvis ikke det er politiske kræfter, så er det markedskræfter, ja, der styrer. Og det er jo stadigvæk, fordi at dem, der ejer, de har fundet ud af, at den kystlinje, de har rejst lodret og kalder en havn, den har pludselig fået en helt anden værdi, fordi den er omsættelig som et spekulationsobjekt i boligbyggeri og andre. Du kan se Københavns Havn, hvordan den er udviklet med kontorer og paladser og, ja, og hoteller og kontorbygninger i kilometervis. Og det er det, der er ved at ske inde i Aarhus også. At de der smarte markedsføringsfolk, der tænker i profitrater og sådan noget, de ser potentialet først, og så skynder de sig at snuppe fordelen og tjene formuer på det. Ja. Du vil kunne gå til den gamle havnefront i Aarhus og spørge de mennesker, der bor og har haft udsigten over havet, om de er tilfredse med det, der bliver rejst foran dem. Og det vil de selvfølgelig ikke være, fordi nu mister de noget. Den grænse for byggeri, den er flyttet længere ned mod havet. Ja. Og det vil sige, at dem, der før havde udsigten, de mister den nu. Og det er jo ulempen, når man kravler længere og længere ud i havet, så vil der hele tiden være nogen, der mister udsigten. Så det handler om at skynde sig at sælge de bagerste huse først, så man får fortjenesten. Det er jo den der markedsføringstankegang, der ligger bagved. Og det er jo også det, der sker rundt omkring i havnene her. Det er, og vi har det hernede også. Vi har en havn, der er blevet saneret for gamle boliger og bygninger og lagerhaller og fabrikslokaler og alt muligt. Og meget af det har været noget, der ikke har været rejst med bevaring for øje. Altså du har nogle fabriksbygninger som montagebygninger, som er rejst så længe der monteres, og når man så er færdig med at montere, så piller man dem ned igen. Og sådan er industribyggeri. Ja. Men når du snakker om kulturbyggeri, så er der jo en masse bygninger, som er rejst med det formål at have en vis kultur i sig. Ja. Og i virkeligheden kan man jo sige, at et hus kan få en sjæl. Og når man så fælder det, så rydder man jo sjælen af vejen også. Mm. Og noget af det, vi lige har mistet her i Hov, det er, at vi er nede på hjørnet, kan du se hernede, hvor der ligger en hel bunke mursten. Der har vi haft to murstensbygninger. Den ene var velholdt og var det gamle havnekontor. Og det andet var et noget misligeholdt hus, som kunne have været mægtig spændende, fordi det kunne have været renoveret, hvis man havde villet. Man kunne eventuelt have vedligeholdt det, før det faldt så meget fra hinanden, så det skulle renoveres. Men det var noget af det, som kommunen har opkøbt for at sanere et område og rense det for historie, og så udbyde det til nogle af de her pengemænd, som kan se penge i at bygge og få deres kapital forrentet med en eller anden procentsats. Og det er jo der, vi sidder og venter nu. Nu kan vi se, at de har ravet den gode havnekontor ned. Og nu venter vi så på, at der kommer en eller anden med 65 millioner i lommen og siger, jeg vil gerne investere her. Jeg kan bygge et højhus. Jeg kan en hel masse. Jeg er en helvedeskæl.
Ja.
Og så må vi andre sige, jamen det lyder da fantastisk. Vil du virkelig bygge noget her til os? Nej, det er sgu ikke til jer, vil han sige. Det er for, at jeg kan tjene nogle penge.
Ja.
I må indrette jer på, at I får det, som passer mig, som jeg kan tjene penge på. Og sådan er
hvad
er
indeholdt det andet hus? Hvad havde det været, det der var misligeholdt?
Det har været en bolig, og det var sådan et lille murmesterhus med halvvalmet tag og en kanap og sådan noget. Ja. Og det rummede noget bygningstradition, som man ikke i dag ville bygge et hus. Og derfor kan man sige, jamen det var repræsentant for en tid, som ikke længere er.
Ja.
Og den tid, den får vi efterhånden sløjfet, når vi får fjernet alle de gamle huse og bygget glashus i stedet for.
Ja.
Så har vi ikke længere det minde eller den historie, som det hus kan fortælle.
Der ryger noget altså bevidsthed.
Ja, der ryger noget bevidsthed.
Historisk helt bevidsthed.
Og vi er mange, der sådan har sagt, jamen men hvis man i det mindste lod selve havnekontoret, der lå på hjørnet, hvis man lod det blive...
Ja.
Så havde man da et udgangspunkt for at sige, her ligger det sidste oprindelige hus på havnen. Så kan de bygge alt muligt mærkeligt derefter. Men vi har bevaret noget af fortiden og bygger den nyt på, i fremtiden på. Men der er nogen, der har en forestilling om, at når man skal bygge nyt, så skal man have ryddet det hele.
Ja.
Og man skal helst også have fældet alle træer, fordi en bygherre skal kunne starte fra scratch. Og scratch, det er, når man ridser overfladen. Og det er der, hvor man ridser det væk, som egentlig rummer en historie.
I Aarhus er det jo blevet så grotesk, at lystfiskere, der har fået at vide, at de må ikke stå på havnen, fordi de er i vejen for... entreprenørerne og deres maskiner.
Ja. Jeg har været med i Skudehavnen i mange år, nede på et veteranskib, der lå dernede. Eller som ligger dernede.
Altså ved Træskibshavnen?
Ved Træskibshavnen,
ja.
Og i en periode, så kom der en henvendelse gennem havnekaptajnen, at man ville henstille til skibene om per 1. maj til 1. oktober at fjerne farvede præsendinger, fordi de var ikke særlig pæne for dem, der havde betalt 6 millioner kroner for en eller anden åndssvag lejlighed inde i land i det nybyggede, der lå. Og dem spillede havnekaptajnen for øvrigt golf sammen med, eller hvordan det forholdt sig, det skal jeg ikke kunne sige, men man ville henstille til, at man undlod at have den slags præsendinger på skibene, fordi det var ikke pænt.
Nej.
Og sådan friserer man og gør normalitetsbegrebet så snævert, så almindelige mennesker ikke kan være inden for det.
Den hørte vi nemlig dernede.
Ja.
Og vi hørte, det var det samme med de små kolonihaver, der lå der.
Selvfølgelig. Ja.
Ruddeligt.
Ja. Det skal være pænt.
Og ens.
Og ens, ja.
Og så er det, man siger, hvorfor bliver de så ikke ude i deres parcelhuse?
Jamen, det er fordi, de har i virkeligheden en... og nu bliver jeg grov, fordi de har en fascistoid tankegang om, at ting, der er ens, er rigtige.
Ja.
Og det er normen.
Ja.
Og det har vi andre, så bare indpasser os under. Ja. Og blive ens.
Ja.
I stedet for at stole på mangfoldigheden som en kilde til stor udvikling og begejstring.
Ja.
Og det er der, hvor kæden hopper af. Det er, når dem, der bestemmer, har et værdisæt. Fordi vi skal helt ned i deres værdier og sige, hvad er det for nogle grundværdier, de tænker ud fra. Og hvis de tænker ud fra, at deres billede, de skal kunne se, skal være strømlinet og firkantet, så får vi strømlinet og firkantede mennesker.
Det gør vi.
Og så bliver vi alle sammen indlagt på et eller andet rappelende klapkagefabrik.
Ja.
Fordi vi kan ikke leve op. Ja, og vi kan ikke leve op til den normalitetsforestilling. Og så bliver vi forkerte, og så skal vi have en diagnose, og så får vi en diagnose som værende unormal, i stedet for at spørge om, hvor stor er normaliteten her.
Ja.
Og det er en skidt udvikling, og det er noget, vi bliver nødt til som borgere at kæmpe imod.
Det er man da nødt til at opponere imod, og den viser sig jo altså virkelig mange steder, det er jo ikke kun på havnen, det er jo...
Men det er også derfor, det er vigtigt, at når I indsamler materiale om de gamle havne, så er det vigtigt, at man endnu en gang bliver klar over, det kan ikke nytte noget, at man smider alt det gamle væk. Noget af det skal man
bringe med over,
fordi det giver inspirationen til den nye tid.
Ja,
og den nye tid skal netop baseres på alle kvaliteterne fra den gamle tid.
Ja.
Og ikke bare på en sanering af det gamle og en smiden det gamle ud. Jeg er slet ikke maskinstormer eller modstander af udvikling, overhovedet ikke. Men jeg er tilhænger af bevidst udvikling.
Ja.
Og bevidst udvikling, det er en udvikling, hvor man har diversitet i naturen, og hvor vi har diversitet i kulturen,
ja,
og forskellighed,
ja,
og måden at være forskellige på.
Ja, det er jo forskellene, der er interessante.
Det er forskellene, der er interessante, og det er forskellene, der gør os unikke.
Ja.
Og det unikke er noget af det, vi i virkeligheden, i kunsten og i kulturen dyrker.
Ja.
Som værende idealet for, hvordan man gør tingene. Hvis du er unik og kan noget på en original måde, så er du berigende for kulturen.
Ja.
Og jo flere af os, der er unikke og originale, jo mere beriget kultur får vi.
Jo flere originale, jo bedre. Ja. Jo flere kopier, jo mere trist.
Jeg plejer at sige hellere en god original end en dårlig kopi.
Ja da.
Og det er et vigtigt princip at have i alt det, man gør. Fordi ellers så ender vi alle sammen med at skulle se ens ud, og det bliver så forfærdeligt kedeligt.
Ja, det bliver trist.
Vi har nogle kedelige eksempler på forsøg på det i den europæiske historie.
Det har vi. Nogle meget kedelige.
Nogle meget eksempler. Kedelige, og det har kostet mange millioners menneskeliv.
Ja, det har
dem skal vi være varsomme om.
Ja.
Og huske, hvorfor at det gik galt på det tidspunkt.
Ja.
Og det skal vi også huske.
Og det var jo i virkeligheden ikke uhyre, men små embedsmænd,
det var ikke ond vilje nødvendigvis. Det var tom vilje.
Ja.
Fordi i min optik, og nu vil jeg gå tilbage til vikingetiden igen, og du kan nok høre, at jeg prøver at få det store perspektiv ind i det, jeg beskæftiger mig med. At begrebet godt og ondt, det er noget, vi har modtaget fra en latinsk kultur fra Middelhavsområdet. I vores nordiske kultur, der beskæftigede vi os med en anden måde at se tingene på, fordi der så vi det som værende tomt eller fuldt, nemlig tomt for kvalitet eller fuld af kvalitet.
Ja.
Og der er den store forskel på, om man ser på tingene godt og ondt eller tomt og fuldt. Det er, at godt og ondt kan man ikke gøre noget ved. Men tomt og fuldt, der kan man jo begynde at fylde op.
Ja.
Og det vil sige, når du finder noget, der kulturelt er tomt, så kunne man jo prøve at fylde noget kultur i det.
Ja.
Og det vil sige, at der findes ikke nogen, der nødvendigvis er onde, men hvis de nu er forfærdeligt tomme i det, de gør, så er deres handlinger onde.
Ja.
Og den er fantastisk vigtig, fordi nabolandet syd for os har en historie, hvor de har erkendt, at embedsmænd, der udfører tomme handlinger, kan være til meget, 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 meget stor skade for hele verdenshistorien. Og hvis de går sammen og udfører tomme handlinger med hinanden, så bliver de meget, meget, meget farlige.
Ja.
Og den skal vi hele tiden huske.
Ja.
Og det tror jeg, vi rummer kimen til at have den bevidsthed, den historiske bevidsthed. Den er 40 generationer gammel, fordi den stammer tilbage fra, da vi kunne sejle for sejl som vikinger og færdes frie som frie folk. Den bevidsthed, den har vi stadigvæk en snært af. Vi skal måske egentlig bare grave den frem igen, så får vi fornyet respekt for det, vi beskæftiger os med, og det hav, som vi for eksempel også omgiver os med.
Ja.
Det er jo en af de ting, som vi har glemt i vores kultur. Det er det hellige ved det, vi beskæftiger os med.
Mm.
Altså det hellige ved havet, for eksempel.
Ja.
Det hellige ved vandet. Vi hælder med god samvittighed en blå tablet i en opvaskemaskine for at slippe for at tage opvasken. Med det resultat, at vi fylder modbydelige giftstoffer ud i vores drikkevand og hælder det i havet. Og til sidst får vi altså i løbet af 50 år, der får vi et hav, der i den grad er tømt for næring, eller er fyldt med den forkerte næring. Og så dør fiskene, og så dør alt, hvad der er i havet, og så bliver det sådan noget slimet gråt noget, som svømmer ned i bunden og ødelægger bundlivet og forhindrer, at næste generation af fisk kan gro op.
Ja.
Og det er derfor, vi ikke har fiskeri i havnen nu. Og jeg siger ikke kun, det er landmændenes skyld. Jeg siger, det er også fiskernes skyld. Fiskerne har brugt de forkerte redskaber. De har høvlet bunden af med bundtråden, og de har ukritisk fisket også den næste yngel, der skal til næste generation.
Ja.
Og de har ikke haft, de har fjernet stenrevene. Stenfiskerne har fjernet stenrevene, som var gemmestederne for ynglen. Så vi har nedlagt børnehaverne til søs. Og vi har forhindret de unge fisk i at gro op og blive til forplantningsdygtige fisk.
Ja.
Og resultatet ser vi i dag. Der er ingen, der kan leve af at have en jolle og et garn og sætte derude.
Nej.
I min barndom, der var et af de minder, jeg har fra mine barndoms sommer, det er kystlinjerne, der var spækket med bundgarn.
Ja.
Ud til 200 meter fra kysten stod der de mest vidunderlige pæle med bundgarn på, fordi der var noget at komme efter.
Ja.
I dag er der ingenting. Det kan ikke betale sig at ramme pæle ned og sætte garn derud, fordi at fisken er væk.
Ja.
Og til nød kan man fange krabber. Og de er tegnet på den ubalance, som er i det farvand, som vi er i. Det er krabberne. Når de er så talrige, så er det fordi, de viser, at vi har gjort noget med vandet, som gør det et sted, der er ubalance for andre organismer. Og det er jo der, hvor vi er i dag.
Ja.
Og vi kan blive ved med at pisse i vores grød, men spørgsmålet er, om vi bliver sundere af det.
Ja.